idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump leo amefika mbele ya mahakama moja ya serikali ya Florida ili kusikilizwa kwa faragha kuhusu kesi dhidi yake akituhumiwa kushikilia nyaraka za siri za serikali. Kikao cha leo ni cha kuzungumzia mikakati ya kuendeshwa kwa kesi hiyo ambayo uamuzi wake utafanyika Mei 20. Trump anakabiliwa na kesi kadhaa za uhalifu akituhumiwa kuhifadhi nyaraka muhimu za serikali kwenye makazi yake ya kifahari ya Mar-a-Lago, Florida, pamoja na kuzuia maafisa wa FBI kuzichukua. Judge Eileen Cannon anasikiliza hoja kutoka kwa mawakili wa Trump nyakati za asubuhi wakati akisikiliza waendesha mashtaka nyakati za adhuhuri. Trump na msafara wake wanasemekana kuwasili kwenye mahakama hiyo muda mfupi tu baada ya saa tatu za asubuhi. Kampuni ya Marekani ya uchimbaji madini inayomilikiwa na bilionea Robert Freeland ya High Power Exploration Incorporated au HPX imesema leo kwamba imetia mkataba na serikali ya Liberia pamoja na kampuni ya Guma Africa Group ya kujenga reli pamoja na barabara zitakazounganisha taifa hilo na Guinea. Kulingana na taarifa, HPX, miradi hiyo kwa jina Liberty Corridor inatarajiwa kuunganisha eneo hilo la Afrika Magharibi na masoko ya kimataifa, ikitarajiwa kugharimu kati ya dola bilioni 3.5 za Kimarekani. Guma Africa inaongozwa na mfanyabiashara wa Afrika Kusini Robert Gumede. Mradi huu unajumuisha njia ya reli kuanzia wilaya ya Nimba nchini Guinea hadi kwenye bandari mpya ya kina kirefu nchini Liberia. Hata hivyo, taarifa iliyotolewa haijatoa muda uliowekwa wa kukamilika kwa mradi huo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Mashambulizi ya anga ya Israel mapema leo yamedondosha makombora kwenye mji wa Rafa na kuua takriban watu 70 kulingana na maafisa wa afya ukanda wa Gaza, ambao tayari kuna takriban wakazi milioni 1.4 waliotoroka kutoka maeneo mengine ya Gaza ili kuepuka mapigano. Wakazi wanasema wameshuhudia makombora yakidondoka karibu na kambi ya wakimbizi pamoja na makazi ya watu pamoja na misikiti. Jeshi la Israel kwa upande wake limesema kwamba lililenga ngome za magaidi ndani ya Rafa na kwamba wakati wa operesheni hiyo wamefanikiwa kuokoa mateka wawili wa Israel wenye asili ya Argentina waliokuwa wanashikiliwa na wanamgambo wa Hamas. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amepongeza operesheni hiyo akisema kwamba taifa lake halitapoteza nafasi hata moja ya kurejesha mateka walioshikiliwa na Hamas katika ukanda wa Gaza. Shinikizo la kijeshi hadi ushindi ndilo pekee litakalopelekea kuachiliwa kwa mateka wote, amesema Netanyahu. Zaidi ya miezi minne ya mapigano pamoja na amri za kuondoka kwa wakazi kutoka Gaza zimewasababisha wa Palestina wa kanda hiyo yote kuhamia upande wa kusini, wengi wao wakiishi kwenye makambi ya Umoja wa Mataifa yenye misongamano mikubwa karibu na mji wa Rafa. Rais wa Marekani Joe Biden leo Jumatatu amekutana na kufanya mazungumzo na Mfalme Abdullah wa pili wa Jordan kwenye White House mjini Washington juu ya swala la kuachiliwa kwa mateka waliopo Gaza pamoja na kuongezeka kwa wasiwasi kutokana na operesheni za kijeshi za Israel kwenye mji wa bandari wa Rafa. Hicho ndicho kikao cha kwanza cha washirika hao tangu kuuawa kwa wanajeshi watatu wa Marekani mwezi uliopita kwenye shambulizi la droni katika kituo kimoja cha kijeshi cha Marekani nchini Jordan. Biden alilaumu wanamgambo wa kihudhi wanaungwa mkono na Iran kwa shambulio hilo, likiwa la kwanza dhidi ya Marekani nchini humo baada ya miezi kadhaa ya mashambulizi kutoka kwenye makundi kama hayo dhidi ya wanajeshi wa Marekani kote Mashariki ya Kati. Mkutano wao umefanyika wakati Biden na washauri wake wakijitahidi kuitisha sitisho lingine la mapigano kati ya Israel na Hamas ili kuruhusu kupelekwa kwa misaada ya kibinadamu huko Gaza pamoja na kuachiliwa kwa mateka wa Israel wanaoendelea kushikiliwa. Jeshi la Tunisia leo limesema kwamba takriban wahamiaji 17 waliokuwa kwenye boti wakielekea Italy hawajulikani walipo, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Miongoni mwa wahamiaji hao ni mtoto wa umri wa miaka 5 aliyekuwa kwenye boti hiyo ya uvuvi iliyotokea Bazet kaskazini mwa Tunisia wiki iliyopita. Afisa wa kijeshi kwa jina Hossein Edin Jebabli amesema walinda bahari wakishirikiana na jeshi la wanahewa wameanza operesheni ya kusaka wahamiaji hao kwa kutumia helikopta. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Karibu, hii ni kwa undani. Jina langu ni Huba Abdi, nikiwa hapa Washington DC. Leo tunaangazia taarifa kuhusu watoto ambao nchini Sudan wako hatarini kukabiliwa na utapiamlo wa hali juu kwa mujibu wa shirika la UNICEF, na katika sehemu ya pili tutajadili licha kuongezeka kwa ukosoaji, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametetea azma yake kuanzisha operesheni za kijeshi za ardhi huko Rafa. Huo ni mji wa mpaka ambao hivi sasa unawahifadhi zaidi wa Palestina milioni moja ambao wanasema hawana kwingine pa kwenda. Katika kujadili swala la Sudan, niko naye Abdullahi Boru, mtaalamu wa masuala ya wakimbizi. Abdullahi, watoto zaidi ya 600,000 nchini Sudan wana uwezekano wa kukumbwa na aina mbaya zaidi ya utapiamlo mwaka huu, na makumi ya maelfu wanaweza kufa. Haya ni kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, na limetoa kama onyo iwapo msaada wa dharura hautafika, watoto milioni 3.5 wanaweza kukumbwa na utapiamlo wa juu. Ili kuokoa maisha, UNICEF inasema inahitaji chakula, na vile vile wakati huo huo UNICEF inazidi kutoa chakula cha virutubisho vilivyo tayari kwa watoto wanaokabiliwa na utapiamlo, hasa walio chini ya umri wa miaka 5 nchini Sudan. Unafuatilia swala hili la Sudan na wakimbizi, kwa muda hali iko vipi tunavyozungumza kwa sasa?
Shukrani kubwa. Pengine tuchukue ya nyuma ndipo tuweze kupata taswira pana zaidi, ndiposa tutawarejelea hali ambayo inawakumba watoto, jambo ambalo ni la kukatisha maini. Kimsingi ni kwamba sasa mwezi wa 4 mwaka huu itakuwa ni mwaka mmoja tangu vita vya nchi ya Sudan ilipoanza. Hivi ni kumaanisha sasa katika kipindi cha miezi 8 vita hivi vimekuwa vikiendelea kati ya kundi la RSF linaloongozwa na Bwana Dagalo na kundi la jeshi linaloongozwa na Jenerali Burhan. Kimsingi ni kwamba vita hivi vinaendelea wakati ambapo Umoja wa Mataifa, mashirika ya kikanda na hata mashirika na nchi za magharibi hususan vimekuwa havijafanya kazi nzuri kumradi katika kujitafutia ufumbuzi swala hili. Na hatua tatu msingi ambazo zinahitaji kufanyika mwanzo ni usitishwaji wa mapigano. Juhudi za kujaribu kufanya hivi havijafua dafu, kwa kuwa hatua nyingi tu kundi hili mbili ambazo zinazozozana na wale ambao wanaunga mkono wamekataa kuafikiana. Kingine ni kwamba vyakula vya misaada kama havitaweza kuingia, hii itakuwa ni vigumu zaidi. Maanake vita ilianza msimu wa upanzi, msimu wa upanzi mwingine umekuja na tunaelekea msimu wa kuvuna, na kama watu hawajapanda hakuna kitu watakachovuna. Vyakula vya misaada haviingii. Na ya tatu ni uwajibishwaji. Kwa hiyo ukichukua muktadha huu kwa upana na kwa undani na ukiangazia watoto, basi utakuta kwamba watoto sasa ndio wanaathiriwa zaidi, kwa kuwa hakuna vyakula vya kutosha. Wazazi hawawezi kuwapa watoto wao vyakula vya kutosha, hawakwendi shule. Kwa hiyo wa hayo yote yanachangia inawaathiri zaidi watoto, kwa kuwa watoto hawawezi kwenda kwingine. Na katika kambi ya wakimbizi wale ambao wametoka nje ya nchi, karibu takriban watu milioni 2, na wale waliosalia nchini takriban zaidi ya milioni 8. Kwa hiyo ni katika muktadha huu ndipo huu hali hii ya watoto kuwa na utapiamlo unaendelea.
Na Abdullahi, vita vya miezi 10 nchini Sudan kati ya vikosi vyake vya kijeshi na kikosi cha msaada ule wa RSF vimeharibu miundombinu ya nchi hiyo na kuweka maelfu ya watoto katika hatari, huku mamilioni ya watu wakihama makazi yao ndani na nje nchi. Je, swala la Sudan limesahaulika vipi licha ya vita hivi kuonekana kuwa mbaya tangu kuanza kwake?
Ni jambo ambalo ni la kuvunja moyo ukizingatia kwamba nchi hii inapakana na nchi 5, na hivyo ni kumaanisha kwamba vita ambavyo athari vya vita havitasalia tu nchini Sudan. Kwa hiyo itaweza kuathiri mataifa mengine tu. Nikitolea tu mfano, kufikia sasa zaidi ya watu 1,500 wengi wao wakiwa raia wa kutoka nchi ya Sudan Kusini, wengi wao ni watu ambao walihama vita nchini kwao Sudan Kusini, wamerejea nyumbani. Hii inavunja moyo tu, sio tu eti kwamba Sudan imesaulika na mataifa ya magharibi, wengi wao ambao sana pamoja na kuwa na uzito wa kidiplomasia na kisiasa. Sudan pia imesaulika kikanda, mashirika ya kikanda ikizingatia kwamba mashirika haya kama IGAD, shirika la AU, Muungano wa Afrika, mashirika hayo yamekosa kutoa mwelekeo au nia ya kujaribu kutatua swala hili. Na hii ni kinyume na ukilinganisha miaka 20 iliyopita ambapo Sudan kulikuwa na vita katika eneo la Darfur, na mashirika haya ya kikanda, mataifa ya kikanda, viongozi wa kikanda waliweza kuingilia na kuingilia kwao kwao ilipia uzito mkubwa zaidi na mashirika ya kimataifa, na swala hilo liliweza kushughulikiwa. Lakini sasa tunapozungumza, hata ukiangalia tu takwimu za kijuu juu, nikimaanisha je, mpango wa msaada wa kibinadamu wa Sudan hadi sasa haujapata pesa za kutosha. Wale ambao wanafai kuwakaribisha wakimbizi, bado wakimbizi hao wanaishi katika hali duni zaidi.
Naam. Sasa Bwana Abdullah, UNICEF inaomba dola milioni 840 kusaidia zaidi ya watoto milioni 7.5 nchini Sudan wakati vita vikiendelea. Nusu ya wakazi wa Sudan ambao ni takriban watu milioni 25 wanahitaji msaada wa kibinadamu na ulinzi, wakati zaidi ya milioni 1.5 wamekimbilia Jamhuri ya Afrika ya Kati kama vile Chad, Misri, Ethiopia na hata Sudan Kusini, haya yote ikiwa ni kulingana na Umoja wa Mataifa. Nani anapaswa kuingilia kati kumaliza mzozo wa kibinadamu nchini Sudan ambao sasa unaonekana kuwaweka watoto katika hatari kubwa zaidi?
Hebu tutofautishe njia na hatua ambazo zinazohitajika. Uwe ni hatua za kisasa ambapo zinahitaji kufanyika hivi sasa, na hatua ya muda wa baadaye. Hatua ya sasa ni kwamba mataifa ya magharibi yanahitaji kuwapa mashirika kama UNICEF pesa na misaada wanazohitaji. Kando na hayo, kuna mashirika ya watu ambao wamejitolea nchini Sudan ambayo yanaongozwa na mashirika ya watu kutoka Sudan. Mashirika hayo yamekuwa katika mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba vyakula vya misaada kwa wale ambao ni wanyonge zaidi inazidi kutolewa. Sio tu kwa hiyo, katika kutoa ushauri, mashirika kama UNICEF yanahitaji, lakini mashirika ya wananchi wa Sudan yanahitaji zaidi. Hiyo ni hatua ya muhimu na ya sasa. Ingine ni kwamba mashirika ya mataifa ya kikanda yanahitaji kuwaruhusu viongozi wakimbizi hao waweze kukuja. Sio tu kukuja, mashirika ya kimataifa yawasaidie katika kukabiliana na hali hiyo. Kwa mfano, ukitolea tu mfano, nchi ya Chad imekuwa na wakimbizi zaidi ya 1400 ya kutoka miaka 20 ya vita ya Darfur ya zamani. Wengi, 10 kwa mamia, wameingia nchini Chad tena baada ya vita hivi kuzuka. Kwa hiyo Chad kwa kuwa ni nchi maskini inahitaji usaidizi. Kingine sasa, Muungano wa Afrika, shirika la kikanda la IGAD yanahitaji kuchukua hatua za dharura katika kuhakikisha kwamba kuna suluhu ya kisiasa kwa vita hii, kwa kuwa kadri vita hivi vinazidi kuendelea, ndipo hali ya watu hususan watoto na kina mama itazidi kuzorota.
Na je, dunia inafaa kuangazia vipi mgogoro huu wa Sudan? Manake mambo ni mengi sana, maafa yapo pia katika mataifa mengi, lakini swala la Sudan linaonekana kuwa linaelekea katika njia ambayo wengi wanasema ni mbaya sana. Kwa hivyo dunia inaangazia vipi mgogoro huu?
Hebu tutolee tu mfano, vita ambavyo vinaingia miaka yake ya pili, vita ya Ukraine. Jinsi mataifa ya magharibi yalivyojituma katika kuwakubali wakimbizi, katika kutoa pesa. Hapa jijini Washington, katika bunge la Congress, shughuli nzima, juhudi nzima ya rais, wakati ambapo anapambana na shughuli nyingine pamoja na kuwania nafasi ya urais kwa muhula wa pili, ni kuhakikisha ya kwamba Ukraine inapata usaidizi ambayo inayohitaji. Ukiangalia idadi ya raia wa Ukraine na idadi ya raia wa Sudan, si tofauti sana. Kwa kweli Sudan ina karibu zaidi ya milioni moja raia wa Sudan, raia kuliko Ukraine. Wale ambao wamefurushwa makwao sasa ni takriban watu wa takriban idadi ya Khartoum nzima, wameachishwa bila makao. Lakini ukizingatia kwamba hakuna viongozi wa ngazi za juu kutoka magharibi, hakuna viongozi wakuu kutoka mashirika ya kikanda yameweza hata kuzuru wakimbizi hao.
Naam.
Yameweza hata kuwa katika maeneo ya mipaka kuambia sisi tuko nani. Hawajawahi kuwa katika eneo la pwani la Sudan, kwa Sudan. Kwa hiyo hayo yote yanahitajika kutokana na uwezo wa kisiasa, uwezo wa kidiplomasia, rasilimali za pesa na hali, ili yao Sudan, hususan kina mama na watoto, wasizidi kukumbana na madhila kila uchao.
Na Bwana Abdullahi, swali la mwisho, katika utafiti wako ambao mara nyingi unaangazia sana madhila ya wakimbizi na hasa katika taifa la Sudan, ipi hatari kuu iwapo mzozo huu hautafika mwisho au kutafutiwa suluhu ya kudumu?
Kama swala hili halitapata mwarobaini wa kutosha, swala hili ni Sudan ni nchi moja kubwa sana barani Afrika, ni nchi ambayo pia iko katika eneo la nchi ya mataifa ya Kiafrika, mataifa ya nchi ya Kiarabu, maanake ni moja wanachama wa jumuiya ya nchi za Kiarabu. Kwa hiyo athari ambazo zitatokea ni chungu nzima tu, nikitolea tu kijuujuu, kando na madhila ambazo zinazowakumba raia wa Sudan, ni pamoja na nchi ambazo si za kikanda. Iwapo mataifa ya magharibi yatakosa kuchukua hatua za dhati na endelevu, utakuta nchi ya Milki ya Kiarabu, nchi ya Iran bado sasa wanazozana. Hivi majuzi tu General Burhan alikuwa nchini Tehran, nchini Iran, Tehran, kujaribu kupata zana za vita. Nchi ya Milki ya Kiarabu inawaunga mkono taifa, inaunga mkono kundi la RSF. Hivyo ni kumaanisha kwamba kutakuwa na vita, na yale mataifa ambayo si ya kikanda kujaribu kupigania ushawishi ya siku za kesho na za baadaye za nchi ya Sudan, jambo ambalo pia mataifa ya magharibi yatakuwa yatapoteza. Na kabla ya kufika siku hiyo ya mwisho, raia wengi wa Sudan watakufa, wengi si kwa sababu ya vita peke yake, kwa ajili ya kukosa mlo wa kutosha, kwa ajili ya kukosa hospitali, watoto hawatakwenda shule, akina mama watazidi kubakwa, na hii itakuwa ni fursa ambayo wengi wataiangalia ni kama nafasi. Mashirika ya kikanda, serikali ya kikanda, serikali ya kijumuiya yamepoteza katika kuwalinda haki za watoto, akina mama na raia wa Sudan.
Na asante sana Abdullahi. Msikilizaji, Umoja wa Mataifa unazidi kuhimiza mataifa ya nje kutowasahau raia waliojipata kwenye machafuko nchini Sudan, huku dola bilioni 4.1 ikihitajika ili kufanikisha misaada ya kibinadamu kuwasaidia raia wa taifa la Sudan waliokimbilia mataifa jirani. Basi usiende mbali, tutakuwa na sehemu ya pili katika kipindi cha Kwa Undani. Basi karibu tena msikilizaji, hii ni awamu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Licha ya kuongezeka kwa ukosoaji, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametetea azma yake ya kuanzisha operesheni za kijeshi za ardhi huko Rafa. Huu ni mji wa mpaka ambao hivi sasa unawahifadhi zaidi ya Wapalestina milioni moja ambao wanasema hawana kwingineko pa kwenda. Naungana na mtaalamu wa masuala ya diplomasia Edgar Gidhua kutoka Nairobi, Kenya. Bwana Gidhua, kuanzishwa kwa operesheni za kijeshi huko Rafa, mbona Israel inalenga kuanza operesheni hii huko Rafa?
Asante sana kwa mwaliko wako. Taifa la Israel wakati huu wamepata wakati mgumu sana, kwa maana wameona maoni ya dunia ni kama inawageuka. Lakini kwa mambo ya kidiplomasia na pia mambo ya kiusalama, mataifa yote dunia mzima huwa yanafanya mambo kwanza wakizingatia usalama wao na masilahi yao. Kwa hivyo kwa majeshi ya Israel kuanzia operation yao hii upande wa Rafa, ni kwa sababu wanataka kuwasukuma hawa wa Palestina, na wanataka pia ni kama kuwakaza zaidi. Hawataki uhusiano wao na majeshi yote ambayo, ama hatari yote ambayo Israel wanapata, wale wanamgambo wa Hamas na nini. Kwa hivyo hii eneo ya Rafa ni kwa sababu ni ni mahali ambapo Israel pia wamekuwa wakiangazia na ni mahali ambao wanataka. Kwa hivyo majeshi kuenda upande ule ni Israel kuendeleza tu ile vita yake ya kuwa hawatawacha kusukumana na kikundi cha Hamas ama kuwasukuma wa Palestina hadi watoe wale Hamas kutoka katikati yao.
Na Bwana Gidhua, kumbuka kwamba eneo la Rafa ni eneo ambalo ni la mpaka na taifa la Egypt. Kwa hivyo kwa undani labda tuna Egypt linakuwa vipi ama inawekwa vipi taifa hilo katika swala hili la vita ambavyo vimekuwa kwa muda mrefu? Tukiangazia taifa la Egypt ambalo linaendelea kwa hifadhi pia baadhi ya wakimbizi kutoka upande wa Gaza.
Ni ukweli. Malengo ya taifa la Israel haswa sasa, kama nituweke waziwazi malengo yao na mambo ambayo wanalengea kufanya, kuwasukuma wale wakimbizi kutoka upande wa Rafa ni kwa sababu wanataka kuwasukuma waende katika jangwa la Sinai. Kuna sehemu katika Egypt inaitwa Sinai Desert.
Ndiyo.
Na pale ndio wanataka kuwasukuma hadi wakimbie waende wakae upande ule wa Sinai, na wakifika pale wana Israel hawata wakubalia wale Wapalestina warudi upande wa Rafa, wala hata wakubali warudi tena upande wa Gaza na popote. Kwa hivyo lengo kubwa ni kuwasukuma, kuwatorosha waende ile Sinai Peninsula na waende wakae upande ule na wasiweze kurudi tena.
Mhm. Na zaidi ya Wapalestina 1028 Bwana Gidhua, wengi wao wanawake na watoto wameuawa katika vita hivi kwa mujibu wa Wizara ya Afya Gaza inayoendeshwa na Hamas. Lakini Bwana Netanyahu amepuuza idadi hiyo iliyotolewa akiongeza kwamba wakati mpango unafanyiwa kazi wa kuondoa raia katika njia hatari, jeshi limesonga mbele na operesheni ya ardhi huko Rafa. Zaidi ya Palestina milioni 1.4 wengi wao hawana makazi huko Gaza, wanapatiwa hifadhi katika mji wa mpakani kama tulivyojadili hapo awali. Lakini ipi hatari ambayo inaweza kujitokeza ikiwa vita vitaelekezwa Rafa licha mataifa kuonya dhidi ya uvamizi wa Rafa?
Sasa koti la dunia ICJ tayari walitoa msimamo wao na ikawa ni kama mwelekezo ambao ulikuwa unaonya Israel wajichunge, kuwa hivi vita vinapoendelea wajichunge, wapunguze maafa isiyofaa katika hivi vita. Tayari hivi vita vikiendelea upande wa Rafa na operesheni ikiendelea vile, huenda ikawa kuwa kuna maafa mengine yatenda yakatokea, na haswa hii itafanya hata hili koti la ICJ litoe msimamo mkali ama lishutumu taifa la Israel kwa ukali. Swali kubwa ambalo tunajiuliza ni kuwa kama taifa la Israel litaweza kusikiza ama maelekezo ya hili koti la ICJ. Jambo la pili, kumbuka taifa la Amerika linaunga mkono ukubwa taifa la Israel. Unaposhutumu Israel unashutumu usaidizi unaotoka katika taifa la Amerika. Amerika ina nguvu zaidi upande wa kivita, upande wa kidiplomasia, ina ushawishi mkubwa. Kwa hivyo unaona mambo hivi vita havitaisha hivi karibuni, ilhali taifa kama Amerika litazidi kupatia Israel support na kuwashikilia mkono na kuwapatia silaha, na kama hawatawashutumu, kama hawatawakataza wasifanye hiyo operesheni, taifa la Israel litaendelea na Wapalestina wataenda kuumia zaidi, na inaonekana ta idadi ya maafa itazidi kuwa kubwa, kwa maana pia Wapalestina upande wao wamefika mahali wamesema afadhali wakufe kwa nchi yao, afadhali wakufe kwa udongo wao, kwa nchi yao, bali wasiachie Israel ama wafurushwe waende katika nchi nyingine. Kwa hivyo pale tunakuta tuna jambo ngumu, kuna changamoto kubwa sana pale. Pande zote mbili, hakuna pande ambayo inataka kushuka chini.
Mm-hmm.
Na maafa mengine huenda yakapatikana.
Naam, Bwana Gidhua, kumekuwa na majaribio ya kusitisha vita, mazungumzo ambayo yameendeshwa na wakuu wa mataifa mengi. Je, mazungumzo ya kusitisha vita yameonekana kufeli? Labda kwa mtazamo wako, ni mambo gani ambayo yamesababisha mazungumzo haya kufeli? Maanake ni mataifa mengi ambayo yameonekana kupinga yale ambayo yanaendelea katika mataifa hayo ya Afrika ya Mashariki ya Kati.
Mara nyingi huwa tunasema katika kidiplomasia, tukifika makubaliano au mazungumzo, ili mazungumzo yawe ya kufaa, ni lazima pande zote mbili matakwa yao yaangaliwe. Shida tuliyo nayo wakati sasa ni kwa sababu Israel hawataki kuwaona wale Wapalestini pale. Wapalestina hawataki kutoka Gaza, hawataki kutoka West Bank, hawataki Rafa. Wanasema hii ni taifa yao, hii ni nchi waliachiwa na mababu zao. Kwa hivyo utakuta katika upande wa dini, katika upande wa kisaikolojia na katika utamaduni wao, pande zote mbili zinaamini hii nchi ni yao. Kwa hivyo hawako tayari kusikiza mwenzake mambo ya ondoka eneo fulani, enda eneo fulani. Jambo la pili, wa Palestinian hadi wa leo wamekuwa wakisema wapatiwe, watengewe na wapatiwe taifa lao. Wapewe taifa lao rasmi la Palestina. Na tayari wana serikali yao ambayo iko chini ya mwongozo wa PLO, alafu pia kuna kikundi cha Hamas pia ambacho kimeingilia pale katika ule uongozi. Kwa hivyo utakuta Israel hivi sasa wamesema hawataki Hamas, hawatakubali kuketi chini na Hamas. Na ihali wa Palestina na watazidi kuwaficha hawa Hamas katikati yao, hakuna mazungumzo yataenda mbele. Ndio utakuta kuwa hata mataifa mengi yakiingililia, bora masharti ya Israel kuwa Hamas wakuwe wameondoka. Kama hilo sharti halitakuwa limetimizwa, hakuna mazungumzo yatakuwa dafu hapo.
Lakini bwana Gidhua, kwa nini Israel inataka kuanzisha operesheni ya kiardhi kule Rafa?
Unajua sasa, kwa sababu kitu cha kwanza ni vile nimekuelezea, wanataka lengo lao kubwa, hata kama hawatajitokeza kusema vile, lakini kupitia maoni yangu na mwelekeo wa vile hivi vita vimeenda, taifa la Israel limepata nafasi nzuri sana ya kuwakuza na kuwatimua wa Palestina kutoka makao yao. Wangekuwa wamewachiwa kitambo, wangekuwa wamewafurusha, wamewaondoa hizo eneo zote kutoka Israel, wamewasukuma warudi kule, waende kule Lebanon, waingie Misri, wapotelee Syria, waingie katika hizo nchi za Warabuni huko. Taifa la Israel libaki likiwa la Wayahudi peke yao. Sasa hivi vita vya Hamas, walipoanzisha hivi vita, walipatia taifa la Israel nafasi nzuri sana ya kutekeleza mambo ambayo walikuwa wameweka ndani yao. Na jambo la kwanza ni kuwaondoa wa Palestina kutoka nchi yao, kuwafurusha na kuwafukuza kabisa. Kisababu kinachotumika wakati huu ni kuwa kikundi cha Hamas kiko pale. Lakini hata Hamas wakiisha, vita havitaisha kati ya Palestine na Israel. Baada ya miaka mingine mitatu kutakuwa na kisababu kingine. Hivi vita havitaisha hadi Israel iwaondoe wa Palestina kutoka taifa la Israel, iwasukume kule Sinai, Egypt, iwasukume Lebanon, iwasukume Warabuni, watoke wawachie ile taifa likiwa la Wayahudi peke yao. Hiyo ndio lengo, bila kupita njia kando. Hiyo ndio lengo kubwa ya taifa la Israel.
Lakini kwa mtazamo wako, ikiwa ndio swali la mwisho bwana Gidhua, waona ipi inaweza kuwa ndio suluhu ya kudumu kwa mataifa haya mawili ambayo yamekuwa kwa mzozo kwa muda mrefu?
Suluhu ambalo iliyoko ni suluhu ambayo mataifa mengi katika dunia wanapingana nalo. Ni suluhu la kuwe na mataifa mawili kando. Na ni kitu kilikuwa kimeibuniwa hapo. Watu walikuwa wameketi chini na wamekuja na hilo jambo, na ni wazo nzuri. Taifa la Israel libaki pale na taifa la Palestine wapatiwe recognition yao, na pia wawe taifa na wajiunge na jumuiya ya mataifa mengine duniani kote. Lakini Israel, Amerika na mataifa mengi katika Europa hawatakubaliana na hayo, wanapinga vikali. Kwa hivyo suluhisho ni kuwa mataifa hawa, watu wanajuana, hawa watu ni mandugu. Tukiingia katika Biblia ama Ukristo ama katika Waislamu, tunasoma hawa ni watoto wa baba mmoja, Ibrahim. Kwa hivyo wanajuana na wameweza kuishi pamoja miaka mingi. Hii ni shida wanaweza tatua. Wakikubali tu Israel, wakikubali tu hawa ni ndugu zetu, wacha wakue na nchi yao tofauti, na Amerika iunge mkono mswada huo, huu mzozo utaisha. Vita havitaisha kabisa, lakini tutaanza kuona mwangaza hapo mbele, kwa maana sasa itakuwa kila taifa inalinda mipaka yake na kuna sheria za kidunia, za international law ambazo zitalinda kila mtu. Lakini hiyo ndio suluhu, kuwe na taifa mbili pale. Lakini hilo ni suluhu ambalo kila wakati likifika pale, Amerika wanapinga, Israel wanapinga, na mataifa mengine yanapinga. Kwa hivyo kuna kuwa na mzozo mkubwa.
Mtazamaji, nakamilisha awamu ya mwisho ya Kwa Undani. Umekuwa nami Huba Abdi. Kwa heri.